No, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä jäin miettimään jotakin asioita tuosta Aaron puheesta, ja se on hyvin usein ja yleistä tässä ajassa, että usko vai niin kuin jotkut uskovat ei tiedä, että onko hän menossa taivaaseen vai ei, että sieluvihollinen on riistänyt sen liiton veren voiman. Eli tässä on se epävarmuuden tilassa. Ja sitten se yleinen valhe on, minkä sieluvihollinen tulee sanomaan sille heikolle uskovalle, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkan, että sinulla ei ole enää mahdollisuutta. Sitten jos sitä valhetta uskoo, niin se hengellinen toiminta on kahleissa ja se hengellinen elämä on vankeudessa. Sitten aika iso prosentti uskovista on kahleissa menneiden syntien tähden, jotka Jeesus on jo antanut anteeksi. Eli se Jeesuksen veri on kyllä puhdistanut ne synnit sillä hetkellä, kun ne on tunnustettu. Mutta sitten ei jostakin syystä usko riitä siihen, että ne on annettu anteeksi. Sitten on semmoista kipuilua ja on kamppailua. Mutta se liiton veri on niin väkevä ja niin voimallinen, ja tämä liitto itsessään on niin väkevä ja voimallinen, jos verrataan sitä vanhaa liittoa, niin se kauriste ja karitsa ja eläinten veri, niin se vaan peitti synnin. Mutta tämä uuden liiton veri, Jeesuksen veri, niin se puhdistaa kaikesta synnistä. Sen uhrieläimen päälle laitettiin Israelin kansan synnit, ja sitten se lähetettiin sinne erämaahan, mutta se pystyi vaan peittämään sen synnin. Mutta sitten kun hän kerta kaikkiaan meni omen veränsä kautta kaikkein pyhimpään, niin hän sai meille aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja meidän täytyy elää siitä lunastuksesta. Ja minä uskon, että tämä sopii hyvin tähän jatkoksi, mitä Aaro meille puhui, niin tätä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta ja jakeesta 5. Tai luetaan tästä alusta, niin tämä asiayhteys sittenkin selviää paremmin. Eli Johanneksen evankeliumin 13. luvun ja sen alusta. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tykö ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoollisella ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämän sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vast edes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki, sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, että kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että te myös niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuas, jos sen teette. Katkaistaan tästä kohdasta. Tässä oli tietysti konkreettinen toiminta, että Jeesus otti sen liinavaatteen ja alkoi pesemään opetuslasten jalkoja. Mutta sitten hän puhuu siinä kuitenkin, että minä jätin teille esikuvan ja tekin olette velvollinen pesemään toinen toistenne jalat. En sinänsä julistajana vastusta sitä, jos jossakin kokouksissa luonnollisesti pestään jalkoja, mutta sitten kuitenkin se hengellinen puoli ei saisi unohtua siitä asiasta, että mitä se merkitsee. Ensinnäkin sitä löytyy sellainen suuri nöyryys, joka Jeesuksella oli, että hän, joka oli Herra ja oli mestari, niin hän otti sen liinavaatteen ja alkoi pesemään omien opetuslastensa jalkoja. Vaikka hän oli Herra, niin hän palveli näitä omia opetuslapsiansa. Eli sitä löytyy nöyryys ja sellainen pienuus ja sitten halu palvella. Mutta sitten sitä löytyy myöskin se että halu ottaa vastuuta niistä opetuslapsista. Sitten tämä sana jatkuu meille, että näin te olette velvolliset pesemään toinen toisenne jalat. Ja minä uskon, että jalkojen pesu on hyvin pitkälle merkitys, mikä on meidän vaelluksemme. Et siinä mielessä tämä liittyy tähän, mitä Aaro puhuu, että kun me ollaan tullut tämän liiton veren vaikutuspiiriin, niin me ollaan uudesti syntyneet. Ja sen tähden Jeesus sanoi sitten Pietarille, vaikka hän on vielä uudesti syntynyt sitä kokenut, koska liiton verta ei ole vielä vuodatettu, niin sanoi, että se ei tarvitse, joka on kylpenyt, niin ei tarvitse kuin jalat pestään. Pietari olisi halunnut, että kädet ja pääkin pestään, mutta Jeesus sanoi, että se riittää, kun jalat pestään. Eli kun sä olet tullut ja kohdannut tämän liiton veren ja Jeesuksen sovitustyön, niin sitten siitä eteenpäin riittää, kun sitä vaellusta aika ajoin putsataan. Ja aina me ei ymmärretä sitten itse sitä vaelluksen puhdistusta, eikä aina nähdä sitä syntiä. Ja joskus on niin päin, että se rikka on siellä omassa silmässä, ja taikka yrittää ottaa rikkaa sieltä lähimmäisen silmästä, mutta sitten siellä omassa silmässä on malka, niin ei pysty tekemään sitä, vaikka tahtoisikin ottaa sen sieltä lähimmäisen silmästä. Mutta tämä osoittaa sen, että me ollaan vastuussa myöskin toinen toistemme vaelluksesta. Niin tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Eli meidät Kristuksen ruumiin jäseninä on luotu selkeästi keskinäiseen yhteyteen ja myöskin ottamaan vastuuta toisestamme. Eikä vaan sillä tavalla, että me otetaan vastuuta silloin, kun me nähdään, että veli tai sisar lankeaa syntiin, koska onhan meillä velinä ja sisarina paljon muitakin tarpeita, missä me voidaan auttaa toinen toistamme, ettei aina ole kysymys synnistä. Mutta että me opittaisiin niin kuin huomaamaan toisemme, onko se Johannes vai Jaakob, kun se kirjoittaa niistä kaikista elatuksen tarpeista ja siitä, että jos joku on nälkäinen tai joku on alaston ja me ei oteta sitä niin kuin ollenkaan noteerata sitä, niin me kielletään sillä usko. Eli hän opettaa sitä, että me otetaan vastuuta niistä Kristuksen ruumiin jäsenistä, joilla on vaikea elämä. Ja tässä ajassa, jos missä, niin on paljon ihmisiä, joilla on myöskin, jotka on uudet syntynyt, niin on vaikea elämä ja meitä kutsutaan ottamaan heistä vastuuta. Ja oli seurakunnassa, tällaisessa isossa seurakunnassa, missä sitten keskusteltiin eräästä veljestä ja hänen ongelmistaan. Ja sitten kun mä aikani kuuntelin niitä tunteen purkauksia, kun siellä oli aika rajua käytöstä, niin kuuntelin niitä tuomion sanoja, niin sitten koin, että Jumalan pyhähenki laski sisimpääni ajatuksia ja sanoin ne sitten julki ja sanoin, että on 10 kertaa helpompi tuomita tämän veljen raju käytös, kun sitten yrittää auttaa hänet terveeksi Kristuksen rakkauden kautta. Eli meidän on paljon helpompi nähdä ne viat toinen toisessamme ja sitten lausua niiden yli tuomion sanat, sanoa, että sinä veli olet tuollainen ja sinä sisar olet tuollainen. Mutta sitten, että löytää se rakkaus, että auttaa sitä tuollaista veljeä ja tuollaista sisarta eteenpäin, että hän saa kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. No me voidaan ottaa tästä malliksi luonnollinen perhe, että meillä on erilaisia lapsia kasvatettavana ja joskus voi olla vaikeitakin tapauksia, niin ei me voida kieltää vanhempina heitä kohtaan silti rakkautta, vaikka jos uppiniskasia tai jossakin vaiheessa sitä elämää se pieni lapsi voi lyödä päätä seinään ja tehdä paljon virheitä, niin vanhempi on kuitenkin yritettävä kasvattaa tämä lapsi oikealle tielle totuttaa hänet oikean tien suuntaan, ettei hän sitä vanhanakaan eksy pois, niin kuin sana opettaa. Niin samalla tavalla tämä hengellinen, että me ollaan toinen toisillemme kasvattajia Kristuksessa, tai voisi sanoa, että Pyhä Henki meidän kauttamme, sillä ei meidän lihassa ole sitä kasvattajan kykyä. Meidän lihassa on vaan sitä vihaa ja niitä tuomion sanoja ja kaikkia ikäviä asioita. Mutta Kristuksessa meillä on ominaisuuksia, joilla me pystytään kasvattamaan toinen toistamme. Ja sitten tämä meidän keskinäinen kokoontuminen, niin se itsessään, kun me päätämme jo tulla yhteen, niin se on jo vaikuttavassa, että me alamme elävinä kivinä tai hiomme elävinä kivinä toinen toisiamme. Eli meistä hiotaan niitä särmiä pois. Tässä ajassa on semmoista erakoitumista, että ihmiset haluaa vetäytyä omaan koloonsa, mutta siitä tulee ikäviä seurauksia, jos me vetäydymme uskovina pyhien yhteydestä omiin koloihimme, niin meiltä jää särmät hiomatta. Me voidaan olla niin lihallisia ja sanoa, että ne toiset on niin ikäviä, että ei tulla niin kuin joku voi olla monta vuotta pois ja sanoa, että ne toiset on niin inhottavia. Ja sitten kun rupeaa kyselemään pikkuhiljaa, onko se sun vaellus ihan täydellistä, niin ihminen joutuu tunnustamaan, että ei se nyt ihan täydellistä ole, että aina siellä korjaamisen varaa on. Ei ole olemassa sellaista vaatimus kristillisyyttä. Mutta tämä jalkojen pesu, niin se puhuu meille tästä nöyryydestä ja vastuun ottamisesta toinen toisestamme. Ja sitten se puhuu meille siitä myöskin sitä syntipuolesta, että jos me täällä, vaikka me on kohdattu liiton veri, niin jos me jossakin kohdassa langetaan, niin me ollaan velvolliset tekemään parannusta. Ja sitten me ollaan velvolliset myöskin kehottamaan siihen parannukseen myöskin kanssa matkaa, jos me nähdään, että hän on langennut pois jossakin kohdassa Kristuksesta, eikä hän ymmärrä asioita, niin me ollaan velvolliset sanomaan hänelle, että sinä olet tässä ja tässä kohdassa langennut pois. Mutta sen kaiken takana tulee olla rakkaus, sen uhtelunkin takana on tuomion sanat, niin ei se ihminen tee parannusta. Että siinä tarvitaan se Jeesuksen nöyrä asenne. No mitä se liinavaatteen sitten ottaminen kuvaa? Jeesus riisui vaippansa ja otti liinavaatteen ja alkoi peseä niitä opetuslasten jalkoja, niin minä koin sen, että jos me aletaan pesemään toinen toistemme jalkoja hengellisessä mielessä, niin meidän on pukeuduttava siihen taivaalliseen voimaan ja voiteluun Kristuksessa Jeesuksessa. Ottaa se hengellisessä mielessä se liinavaate, että voi pestä toisen jalat, että voi auttaa toisen, voisiko sanoa kuiville, jos tätä sanaa voi käyttää, sitä ehkä käytetään vähän inhottavissa merkityksissä, mutta on monenlaisia asioita, missä ihmisen elämä takkuu ja hänet tulee auttaa siinä vaelluksessa oikealle tielle. Mutta tämä liiton veri on niin väkevä, koska mitä Aaro puhui, että on asioita, joissa me ei tiedetä, että me tehdään syntiä, mutta kyllä se liiton veri riittää, jos me todella Herraan turvataan ja pyritään vaeltamaan valkeudessa. Sitä mukaan me tulemme vastuulliseksi, miten meille sana avautuu. Eli pitää uskoa tähän liiton vereen ja uskoa sen voimaan ja uskoa, että minun syntini on sovitettu. Ja sitten siihen vanhan elämän, siihen vanhan Aatamin, siihen elämässä olemiseen, sen niin kuin kuoleman tilaan saattamiseksi, niin auttaa se, että alkaa kerta kaikkiaan uskon silmin näkemään sen vanhan ihmisen ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Alkaa hengessä näkemään, että minun vanha olemukseni kuuluu tuonne ristille Jeesuksen kanssa, että se on siellä. Eli alkaa näkemään ne meidän nurjat puolemme siellä, mitkä on tässä lihassa, mitkä on sitä aatamilaista luontoa, niin alkaa näkemään ne siellä Kristuksen kanssa ristiin naulittuna. Ja jos se vanha ihminen on ja pysyy kuolleessa tilassa ja on ristiin naulittu, niin sitten meillä on mahdollisuus vaeltaa tässä uudessa elämässä ja elää tässä ylösnousemuksen voimassa. Sitä tyhjän haudan kokemusta, sitä ylösnousemuksen voiman kokemusta ei voi kokea, jos se vanha luonto vielä hallitsee, jos se johtaa meidän elämää tai hallitsee meidän elämää, niin ei voi kokea sitä tyhjän haudan ihmettä ainakaan täydessä voimassa ja täydessä kirkkaudessa, jos vanha luonto ei ole ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Koska nämä hengelliset asiat, niin ne on tutkistettava hengellisesti ja tämä valtakunta on hengellinen valtakunta, jossa me hiotaan toisiamme elävinä kivinä. Sitten Raamattu sanoi, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, jonka kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli sanan miekan täytyy, meidän täytyy oikein avata sydämemme, että Jumala, että pistä minun sisimpääni sanan miekalla. Ja mitä siitä seuraa, jos sanan miekka pistää ja meidän sisimmässämme erotetaan sielu ja henki toisistaan, niin silloin meidän vaellus ei ole enää tunnesperäistä, eikä se ole enää olosuhteista riippuvaa, vaan se on ankkuroitu sinne Kristuskalliolle siitä riippumatta, että onko myrsky vai onko tulva vai onko elämä jostakin syystä ahtaalla. Niin kun sana saa tunkea sanan kaksiteräinen miekka lävitse, niin se katkoo ne sielulliset, tunteelliset asiat meidän elämästä, että me luotetaan Kristukseen silloinkin, kun meistä ei tunnu miltään. Niin kuin se hengellinen laulu sanoi, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus, niin se on suuremmissa käsissä kuin meidän tunteissa. Ja mä uskon, että ne ihmiset, jotka on epävarmoja, että onko me pelastettu, vaikka ne on tullut ja Jeesuksen tykö ja uudesti syntynyt, tai ne ei usko syntejä anteeksi, niin ne elää tunteiden varassa. Ja sen takia ne ei ole pystynyt uskoa niitä vanhoja syntejä anteeksi, tai luottamaan, että Jeesus kulkee koko tien minun kanssani. Ja vaikkei sitten taivaspaikan menettämisestä olisi kysymys, jos ei pysty kaikkia syntejä uskomaan anteeksi, niin on kysymys siitä, että jos täällä sisimmässä on syyllisyys, niin se rajoittaa meidän työkykyä tässä Jumalan valtakunnan työssä. Se rajoittaa meidän rukouselämää ja se rajoittaa uskon rukouksia. Ja Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli voisi sanoa näin, että se Jumalan täydellinen tahto on, että me jatkuvasti koitaan tällä sisimmässämme syyttömyyttä. Ja se on nimenomaan sitä Jumalan vanhurskautta, koska se sana vanhurskaus tarkoittaa sitä, että me, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, niin meidät Jeesuksen veren kautta julistettiin, että verisen uhrin kautta julistettiin syyttömäksi. Me oltiin ansaittu kadotustuomio, mutta meidät julistettiin syyttömäksi. Kun joku julisti meidän synnit anteeksi, tai me uskottiin ne anteeksi, tai luovutettiin elämä Jeesukselle, niin me saatiin kokea tämä Jumalan vanhurskaus. Mutta sitten tämä vanhurskas sana tarkoittaa myöskin, se voidaan kääntää kreikan kielestä, oikea mielisyys. Eli kun me on saatu uudesti syntyä elävään toivoon, niin Jumala haluaa antaa meille oikean mielenlaadun, oikean mielisyyden. Että me voidaan tutkia nämä hengelliset asiat oikein. Sitten sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Joskus meillä on vaikeata ymmärtää elämässämme, että mikä tässä ja tässä, juuri tässä asiassa on Jumalan tahto. Ja sitten se tahto löytyy vasta, kun me muutumme mielen uudistuksen kautta. Eli meidän mieli muuttuu, että me niin kuin haetaan sitä taajuutta, kun veli puhuu näistä taajuuksista, että sieluvihollinenkin pauhaa siellä, niin että me löydetään se taajuus, millä Jumala puhuu ja tajutaan, että tästä näkökulmasta tätä asiaa on katsottava. Ja sitten pystyy mielen uudistuksen kautta löytämään Jumalan tahdon. Ja sitten sana parannus, niin se voidaan tietysti kääntää myöskin sanalla mielen muutos, eli me ollaan jo synnytty syntymäoikeuden perusteella, niin meidän mieli on jo muutoksen tilassa. Se on uudesti synnytetty muutoksen tilaan. Mutta Jumalan tahto, että me eletään siinä mielen muutoksessa, että mikään vanha ei hallitse meidän elämäämme, vaan että Herra saa tehdä jatkuvasti uutta meidän elämässä. Ja sitten meille annetaan esimerkiksi vihasta, annetaan selkeät ohjeet Jumalan sanassa, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja se kuvaa meille hyvin lyhyttä tiliväliä Jumalan ja ihmisten kesken. Jos me aletaan vihaamaan toinen toisiamme, niin me ei olla silloin enää rakastavia rakkauden lapsia. Vaan vihassa on niitä elementtejä, jotka alkaa turmelemaan. Sana kyllä sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli se osoittaa sen, että siinä vihastumisessa niin synti jo väijyy siinä ovella, että se on lähellä. Että on tietysti luonnollista, että sinä vihastut, mutta sitten jos monta kertaa se aurinko laskee sen vihan ylle, niin siitä vihasta tulee ongelma. Ja se on turmelemassa sitä Jumala-suhdetta. Mutta Jumala ei määrännyt meitä vihaan, vaan hän määräsi meidät rauhaan rakkaan poikansa kanssa ja määräsi meidät myöskin rauhaan toinen toistemme keskellä. Ja sitten meitä neuvotaan, että pyrkikää elämään rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se teistä riippuu. Eli on pyrittävä elämään rauhassa. On sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ei voi elää rauhassa, mutta meidän omalta puoleltamme uskovina pitää pyrkiä rauhaan kaikkien ihmisten kanssa. Ei tekemällä mitään kompromissia, ei tinkimällä sanasta eikä tinkimällä hengellisen elämän laadusta, mutta pyrkimällä siitä huolimatta rauhaan kaikkien kanssa, kenen kanssa se vain on mahdollista. Ja ensisijaisesti tietysti uskovien kanssa pitämään välit kunnossa, että se Jumalan rauha, että se on todellista. Että ei kenenkään kohdalla se rauha palaa, kun me tulemme kokouksia ja sanotaan toinen toisellemme rauha, että me todella sanomme sen sydämestämme, että me olla sellaisia varisialaisia kristittyjä, että se tulee vaan huulilta, että rauhaa sisälle veli ja sitten sydämessä onkin toisenlaiset ajatukset. Sillä Jumala lukee meitä niin kuin avointa kirjaa ja tutkii meidän kaikki ajatukset ja aivoitukset ja hän haluaa, että me eletään siellä mielenmuutoksessa ja mielenuudistuksessa jatkuvasti, että me muututaan mielenuudistuksen kautta tutkimaan, mikä Jumalan tahto on. Jos sinulla nyt jossakin asiassa on avoin kysymys, että mikä on Jumalan tahto, niin sun pitää oikein sitten käydä sitä tutkimaan, että tarvitko sinä mielenmuutosta, että sinä voit löytää Jumalan tahdon jossakin kipeässä kysymyksessä. Minä uskon, että monta kertaa meidän ensimmäinen reaktio jossakin asiassa, kun joku asia tulee ratkaisun paikalle, niin ensimmäiset reaktiot saattaa olla hyvin lihallisia ja me katsotaan asioita väärästä näkökulmasta. Ja Jumalan täytyy antaa meille mielenmuutos, että me osataan katsoa asiat oikeasta näkökulmasta, että Kristus saa kirkastua meidän keskellämme. Hän yksin on väkevä ja voimallinen ja hän yksin haluaa olla seurakunnan keskelläkin keskipiste. Sitten vanhan testamentin joku kirjoitus sanoi, että hän tekee työtä voimakkaasti auttaakseen niitä, jotka häntä rakastavat. Eli Jumalan puolelta on se rakkaus on, niin kuin voisi verrata, niin kuin vesimylly, joka pyörii jatkuvasti. Että se rakkauden mylly pyörii ja hän oikein voimakkaasti tekee työtä, että hän voi auttaa sinut kuiville. No taas käytän tätä sanaa kuiville. Että jos sulla on jossakin asiassa taistelu, niin hän tekee sen eteen työtä, että sinä hänen rakkaana lapsena pääset eteenpäin. Ja sitten mulla on lohdulliset sanat sulle siinäkin huolimatta, että jos kaikesta huolimatta sinun sydämesi syyttää sinua ja sinulta puuttuu uskallus Jumalaan, niin sitten se sanankohta jatkuu, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Että se pelastusvarmuus on niin väkevissä käsissä, että vaikka se nyt kaikesta huolimatta vielä se sinun sydämesi syyttäisi sinua, niin se ei vielä tarkoita sitä, että sinä olet menettänyt taivaspaikkasi, vaan Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi ja Jumala on suurempi kuin minun sydämeni. Eli hänellä on tilanne silloinkin vielä hallinnassa, kun sinun sydämesi syyttää. Mutta kuitenkin on raamatullista pyrkiä syytöksestä irti. Johtuu se syytös mistä tahansa, on se sitten henkivaltojen puristusta, johtuu se aiheellisesti synnistä tai aiheettomasti niistä vanhoista synnistä, jotka on jo tunnustettu, niin siitä syytöksestä on tietoisesti pyrittävä eroon, koska se vanhurskas sana jo edellyttää syyttömyyden tilassa elämistä. Eli on pyrittävä syyttömyyden tilaan, että jos sydän syyttää, niin on niin kuin lähettävä semmoinen, niin kun lähdetään sieltä radiovastaanottimistakin sitä kanavaa hakemaan, että mitä minä haluan sitä löytää, niin on tässä hengen maailmassakin lähdettävä hakemaan sitä kanavaa, missä on syyttömyyden tila saavutettavissa. Koska silloin siinä uskon rukouksessa on pontta, jos sinun sydämesi ei syytä, niin sulla on usko laittaa kädet sairasten päälle ja ne tulee terveeksi ja sulla on usko tehdä näitä jumalallisia asioita. Ja uskallus ylipäätänsä Jumalaa, että kun sä käyt siellä esirukouksessa kammiossa alttarisarviin kiinni, sä tulet silloin uskalluksella sinne armonistuneen eteen, niin kuin se hebrealaiskirje kehoittaa. Et tule epävarmuudessa, etkä pelossa, etkä missään huonossa mielenlaadussa, vaan odottavassa mielenlaadussa uskalluksessa armon istuimen eteen. Ja Jumalan käsi ei ole, korva ei ole kuuro, eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Eli nämä on tällaisia uskon elämän peruskysymyksiä, mutta näitä on aina kerrattava sen tähden, että sieluhoitotilanteissa, niin mä huomannut, että se on iso prosentti uskovia, jonka sydän syyttää. Sitten on semmoinen pieni vivahde ero, että ei kaikki ihmiset aina jaksa uskoa syntejään anteeksi, että ja mä ymmärrän sen, että voi jollakin murhamiehellä tai jollakin haureuden harjoittajalla tai jollakin, joka tekee semmoisen vähän julkeamman tai näkyvämmän synnin, niin voi olla vaikeata jaksaa uskoa se synti anteeksi. Mutta sanookin niin päin, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli siellä sanotakaan, että sinun täytyy jaksamalla jaksaa uskoa synti anteeksi, vaan kun sinä uskot Jeesukseen, niin se on automaatio, että se synti annetaan sinulle anteeksi. Eli uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja minä uskon, että kun se usko Jeesukseen kasvaa, niin se syyttömyyskin alkaa pakenemaan. Ja minä muistan omasta uskoelämästäni siellä alkutaipaleena, niin kyllä siellä monta kertaa oli se sieluvihollinen sanomassa, että sinä olet tehnyt pyhän hengen pilkaa ja sinulla ei ole mahdollisuuksia, ja sinä olet tehnyt sitä ja sinä olet tehnyt tätä. Mutta kun se usko alkoi kasvamaan Jeesukseen, usko Jeesukseen, niin se syyttömyyden tila alkoi lisääntymään, alkoi tuntemaan, että minä todella saan tämän liiton veriuhrin kautta saapua uudelleen ja uudelleen armonistuimen eteen ja elää syyttömyyden tilassa. Ja sitten joskus se oli valtava avaus, kun se avautui se Raamatun kohta, että hän vie meistä niin kauaksi meidän rikkomukset kuin itä on lännestä. Niin mä tajusin sen, että jos minä olen idässä, niin rikkomukset on lännessä, ja jos minä olen lännessä, niin rikkomukset on idässä, eikä ne koskaan kohtaa toisiaan. Eli pitää luottaa tähän liiton vereen ja uskoa tämäkin sana, että jos joku asia sinua painaa ja sä oot sen Herralle tuonut ja tunnustanut, niin se rikkomus on niin kaukana kuin itä on lännessä, eikä se enää ajatukseen astu. No sitten Raamattu puhuu käsitteestä helmasynti, eli se on joku sellainen vähän niin kuin lempilapsi, jota elätetään siellä niin kuin käen poikaa. Ja siinä joskus on sitten kovia taisteluita, että on joku asia niin sitkeä, niin siinä täytyy sitten ottaa rukous ja paastokin avuksi, että pääsee siitä irti. Ja jos siinä vielä on kiinni, niin ei se tarkoita sitä, että sä oot koko ajan Jumalan tuomion alainen ja hän on jatkuvasti sinua syyttämässä. Että kyllä se enemmän on sielunvihollisen virka olla se ranstakka kädessä ja olla syyttämässä siellä, että kyllä Jumala on siellä niin kuin sinun puolellasi, kun sä kuitenkin haet siihen asiaan apua ja haluat siitä vapaaksi, niin Hän katselee sinua Jeesuksen sovitustyön läpi. Ja hän katselee sinua jo vapautettuna, jo lunastettuna. Hän katselee sinua rakkaana lapsena sen helmasynninkin kohdalla. Mutta kuitenkin sanan ohje on se, että pitää tehdä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Että synnin kanssa ei voi leikkiä, että pitää olla sellainen luja ja päättäväinen. Jos tiedostaa jonkun helmasynnin, niin pitää tällä sydämessä päättää, että Herra, minä haluan päästä tästä eroon. Vaikka se kestäisi viikon tai kestäisi kuukauden tai edes kestäisi vuoden tai 5 vuotta päästä jostakin syntitottumuksesta eroon, niin täytyy kuitenkin päättää, että Herra, minä annan armoa, että minä haluan tästä eroon. Minä yleensä kuuntelen, vaikka tässä radiosta jotakin mainittiin, niin yleensä minä en seuraa tämän maailman tapahtumia juuri mitään, enkä kuuntele radiotakaan, mutta viime sunnuntaina niin sattui sitten olemaan radio auki, kun mä tulin aamukahville ja siellä oli Kansanradio menossa ja se Kansanradion pitäjät oli laittanut sinne hyvin pitkän pätkän, jossa joku mies todisti uskoon tulosta, että minkälaiset kamppailut hänellä oli, että hän pääsi alkoholin kahleista eroon. Sitten hän lankesi vielä uudelleen ja taas vielä uudelleen, mutta sitten se usko alkoi kestää, kun hän huusi oikein armoa Jumalalta, niin sitten hän löysi tämän veriliiton perustuksen ja sitten hänestä tuli Jeesuksen todiste. Oliko se sitten 7 vuotta, kun hän on ollut sitten siitä asiasta kuivilla. Minä iloitsin siitä, että nämä ihan jumalattomat toimittajat oli ottanut niin pitkän osuuden siitä ohjelmasta, niin elävää evankeliumia. Se oli semmoinen positiivinen yllätys, että kun sitä kanavilta tulee kaikenlaista saastaa ja kiroamista ja kaikkia tänä päivänä, niin sillä kertaa siellä sai Jeesuksen todiste ja voi sanoa, että päästille täysillä palkeilla. Tuskin sen todistukset oli yhtään lyhennetty. Mä oikein sydämessäni iloitsin siitä. Sitten katsotaan tätä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta ja jae 15. Ihan muutama ajatus sieltä. Eli Matteus 18 ja 15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Eli tässä on hyvin semmoinen voimakas kehotus, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Eli se tuo meille velvollisuuden, jos joku, joka on veli, tietysti se sisältää sisarukset, sisaretkin, ettei pääse siskotkaan karkuun, niin se tuo meille velvollisuuden, jos joku rikkoo, niin mennä nuhtelemaan häntä. Mutta mikä on se yleinen käytäntö tässä ajassa, kun koitaan, että joku uskon veli tai sisar tekee vääryyttä, ja jos sitä ei oikein raskaalla kädellä vielä joku tekee vääryyttä, niin hyvin usein se lopputulos tässä ajassa on se, että vetäydytään pois. Eli ei mennä enää siihen kylään, mennään sen oven ohi ja kartetaan sitä ihmistä, mutta se on raamatullinen toimintatapa. Se on taas se lihallinen mieli, siellä ei ole silloin vielä Kristuksen näkökulma. Ei olla Kristuksen näkökulmasta katsomassa asioita. Eli on raamatullista mennä nuhtelemaan. En mä tarkoita sitä, että jos joku tekee ihan pieniä asioita väärin, että sä et joka kerta siellä nuhtelemassa, vaan kyllä mä ymmärrän, että tässä puhutaan vähän isommista kysymyksistä, jotka vaikuttaa sinun elämääsi. Ja se on sen oman sydämen takia niin myöskin tärkeää. Tietysti on rakastettavasta kanssa matkaa ja mentävä auttamaan se kuiville, mutta sitten on myöskin omassa sydämessä vaara, että jos joku veli tai sisar rikkoo meitä vastaan ja me ei mennä sitä asiasta keskustelemaan eikä nuhtelemaan, niin on vaara, että katkeruus väijyy siellä meidän sydämemme ovella. Meille tulee niitä ikäviä ajatuksia, sitten meillä ei olekaan sitä oikeaa mielenlaatua ja mielenmuutosta, missä Jumala tahtoo, että me eläisimme. No sitten on raamatullista, että jos ei hän sinua kuule, niin sitten sinä otat yksi tai kaksi kanssasi ja sitten menet uudelleen sen asian kanssa. Ja sitten vasta kolmantena asiana tuoda se asia sitten seurakunnan keskelle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkohan sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. No minkälainen asenne meillä on pakanaan ja publikaaniin, eli ulkopuolella oleviin ihmisiin, niin eihän meillä heitäkään kohtaan ole viha eikä katkeruus eikä kauna, vaan rakkaus. Niin vaikka jonkun ihmisen elämästä tämä nuhtelu menisi tämän kaikki tämän kolme kierrosta läpi, ja hän ei ojentaudu, niin ei siitä huolimatta tule meidän vihamiestämme. Vaan häntä on edelleen rakastettava niin kuin pakanaa ja publikaani, eli hänestä on siitä huolimatta välitettävä. Mutta se hengellinen veljeys siinä tietysti kärsii, jos joku joutuu siihen asemaan seurakunnan keskellä, että häntä pidetään pakanana ja publikaanina. Sitten Paavali joutui siellä käyttämään myöskin kovempia nuhtelun keinoja, kun oli kysymyksessä semmoisia vaikeita haureuden harjoittajia, niin sitten siellä oli insestiä ja tällaisia, niin sitten hän sanoi, että kun me, siis tarkoitti itseään ja sitten ne seurakunnan vanhimmat ja pyhä henki on yhteen tullut, niin sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että henki Herran päivänä pelastuisi. Eli jos joku ihminen jätetään saatanan haltuun, niin siinä sitten täytyy olla jo sitten sanan valossa, niin sitten mielellään apostoli ja mielellään vanhimmat ja vielä pyhä henki, eli että henki todistaa, että tämä toimenpide on oikea. Että näitä raskaamman sarjan nuhteluita niin ei ole kyllä jätetty ihan jokaisen tehtäväksi, vaan siinä on isoista asioista kysymys ja suuresta vastuusta. Mutta joskus Jumala puhui mulle siitä, että tässä ajassa ei käytetä tätä saatanan haltuun jättämistä. Ja kyllä tässä ajassa niin samanlaisia tapauksia, tulee vaikeita haureuden tapauksia, tulee vaikeita insestitapauksia, myöskin seurakunnan keskellä julki. Niin Jumala puhui mulle siitä, että jos tätä asetta ei käytetä tai tätä kurinpitotoimenpidettä, minkä hän on varannut, niin tällainen ihminen saattaa kadottaa sen tähden sielunsa, että seurakunta ei ota hänestä vastuuta. Minä muistan kertomuksen eräästä yhdysvaltalaisesta seurakunnasta, ja sen seurakunnan saarnaajan poika sitten lankesi oikein pahasti sitten syntiin haureuden alueella, ja mitä kaikkia ne asiat oli. Ja sitten hänen elämässään käytiin nämä kaikki kierrokset läpi. Se isä tietysti yritti auttaa sitä ja sitten toisten veljien kanssa yritti auttaa ja vanhinten kanssa yritti auttaa sitä. Ja sitten he tuli siihen lopputulokseen, kun he rukoili, että tämä poika on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että henki Herran päivänä pelastuu. No sitten tuon pojan elämä jonkun aikaa jatkui ihan niin kuin ennenkin, mutta sitten mä en muista, mikä se pysähdys oli, mutta tuliko hänelle joku vaikea sairaus vai mikä hänelle tuli. Ja sitten hän tuli sinne yhtenä sunnuntaina sinne seurakuntaan ja sanoi että isälle, että saanko minä sanoa muutaman sanan. Ja sitten hän tuli tekemään julkisen synnin tunnustuksen. Mutta voi olla, että jos häntä ei olisi jätetty saatanan haltuun lihan turmioksi, niin hänelle ei olisi enää tullut synnin tuntoa. Eli tässä oli taas tästä kysymys, jos voi rinnastaa tähän jalkojen pesuun, niin vaelluksen putsaamisesta. Siinäkin oli kysymys kuitenkin uudesti syntyneestä ihmisestä, mutta hänen vaellus tarvitsi puhdistusta. Hänen askeleensa veivät väärille teille. Ja minä uskon, että tämä jalkojen pesu kuvaa sitä, että kun meidän jalat on helposti viemässä meitä väärille poluille, että ne täytyy puhdistaa, että me vaellamme valkeudessa valkeuden lapsina ja seuraamme Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Oikein tietoisen valinnan kautta, että minä haluan Herra taas tämän päivän seurata sinua. Niin kuin sanotaan, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei riitä, että siinä uudesti syntymisen hetkellä, kun on tehty ratkaisu, niin on kielletty synti ja on kielletty maailma ja on tehty parannus, vaan jatkuvasti joka päivä meidän on kiellettävä itsemme. Ja mitä se itsensä kieltäminen on, niin kyllä se hyvin pitkälle on sitä sen vanhan aatamilaisen luonnon kieltämistä. Että minä kokoan itseni ja minä päätän vaeltaa valkeudessa, päätän hengellisesti seurata Jeesusta. Enkä halua lähteä tuhlaajapojan teille, vieraille maille tuhlaamaan isän omaisuutta. Tänä päivänä on liian iso prosentti uskovia on tuolla maailman toreilla ja aito vierellä, niin ei olekaan julistamassa siellä evankeliumia, vaan ne on tuhlaajapojan kaltaisia syömässä siellä sikakaukolojen ääressä palkohedelmiä. Ja meillä on niistäkin veljistä ja sisarista vastuu, että me päästäisiin tempaseen heidät niin kuin kekäleet tulesta temmaten takaisin rakastavan isän luo. Me ei voida hyljätä heitä, koska se on armoa, jos sinä seisot tänä iltana tai minä seison, eli ollaan uskossa ja vaelletaan valkeudessa, niin se on armoa. Me ei voida kukaan ylpistellä sillä, että minä olen selvinnyt hyvin. Vaan se on armosta yksin, kun me saadaan seistä pystyssä. Eli kiitetään sitä armosta, jos on Jumala varjellut suuremmilta rypemisiltä. Ja sitten jos olet rypenytkin ja olet päässyt nousemaan, niin kiitä Jumalaa siitä, että sä oot saanut kokea sen sanan todeksi, että vanhurskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Eli siinä Jumala osoittaa sen uskollisuuden, se osoittaa, että veriliitto ei horju. Kunhan me vaan päätetään, että minä tahdon seurata Jeesusta. Voi olla, että minä kerroin täällä joskus sellaisen esimerkin, mutta aina täälläkin muutama ihminen vaihtuu, niin kerroin sellaista miehestä joskus, kun hän oli entinen alkoholisti ja sitten hänelle tuli siellä kadulla kiusaus, kun hän näki avoimen ravintolan oven, niin hän sanoi siinä ovella Jeesukselle, että Jeesus, että jää sinä tähän oven ulkopuolelle, että minä menen tuosta ovesta sisälle. No Jeesus tietysti jäi, kun hän sanoi, että jää sinä tähän, kun ei Jeesus pidä meitä väkisellä. Niin Jeesus jäi sinne oven ulkopuolelle, tuo mies meni ja hän lankesi ja hän rypi monta kuukautta. Ja sitten hän tajusi, että siinä oman suun tunnustuksen kautta hän jätti Jeesuksen ulkopuolelle. Mutta sitten kun hän tajusi sen, niin hän päätti jälleen palata ja sai armon Jumalalta. Eli sana sanoi, että minä en sinua hylkää, minä en sinua jätä. Eli Jeesus ei omalta puoleltaan hylkää, eikä omalta puolelta jätä. Mutta ihminen voi luopua elävästä Jumalasta. Siksi sana sanoo meille, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli siinäkin tulee taas se vastuu toisesta, ettei vaan minun itsestäni, vaan kysymys myöskin lähimmäisestä, että niin kauan kuin sinä olet tiellä ja niin kauan kuin minä olen tiellä, niin minä olen velvollinen kehoittamaan sinua ja me olemme jokainen velvollisia kehoittamaan toinen toistamme, ettei ketään meistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli meidät on voimakkaasti oikein luotu yhteen, pelastettu yhteen Kristuksen ruumiiseen rakastamaan ja välittämään toisista. Ja sitten Jeesus sanoi siellä jossakin kohdassa, että joka teidän keskellänne tahtoo olla suurin, hän on kaikkien, hän olkoon kaikkien palvelija. Eli mitä enemmän sinä janoat hengellisiä tehtäviä, enemmän odotat armon lahjoja Jumalalta, niin se merkitsee sitä, että sitä enemmän sinua viedään kieltämään itsesi ja ajattelemaan toisia ja palvelemaan kaikkia toisia. Eli mitä enemmän janoat näitä jumalallisia asioita, niin sitä enemmän se merkitsee oman itsensä kieltämistä ja toisten huomioon ottamista ja toisten palvelemista. Ja tämä on hyvin tärkeä asia tässä ajassa, kun tämä on sitä lopun aikaa, että on paljon itserakkautta ja paljon itsekkyyttä ja semmoista lähimmäisestä välittämättömyyttä, ettei välitetä oikein syvällisesti. Mutta Jumalan tahto on, että me välitetään toinen toisistamme ja kannetaan toinen toistemme kuormia. Sillä tavalla me täytetään tämä Kristuksen laki, kun sinä ja minä olemme kantamassa toinen toistemme kuormaa. Sitten Raamattu sanoi, että kun yksi Kristuksen ruumiin jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Eli tällä kärsimyksenkin alueella meidät on luotu yhteen. Jos jollakin meistä nyt on vaikeuksia, vaikka tässä piirissä, ketkä nyt on tullut, minä en tunne teitä enkä teidän sydämen tilaa, mutta minä puhun nyt vaan tällaista yleistä vertausta, niin jos me ollaan herkkiä pyhässä hengessä, niin me aletaan kärsimään sen rinnalla, joka kärsii, että hän saa siihen ongelmaansa tai asiansa avun Jumalalta. Mutta sitten se on toisinpäin, että jos joku Kristuksen ruumiissa saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli me saadaan myöskin jakaa se ilo, että jos joku meistä Jumalan armosta menestyy, niin Jumalan tahto on, että me ei olla kateellisia, vaan me kaikki iloitaan siitä. Minua kosketti hyvin syvällisesti pari vuotta sitten, kun mä olin lähdössä Israeliin, ja semmoinen veli sitten ajoi sinne Hartolaan ja sieltä Jyväskylästä asti, ja hän tuli ja sanoi, että minä tulin siunaamaan sinua sinne Israelin matkalle, että jospa minä itsekin joskus pääsisin sinne. Hän sanoi, että hän haluaa sydämestään tulla oikein ajaa 100 kilometriä tulla siunaamaan, että joskus hän itsekin voisi päästä sinne. Hänellä ei ollut pätkääkään kateutta, että nyt se ukko on taas menossa, vaan että hän haluaa siunata ja jakaa sen ilon. Eli meidän täytyy oppia tämä läksy ja ajatella Jeesusta, että kun hänellä oli monenlaisia päiviä, erilaisia päiviä, niin sana sanoi, että hän itki itkevien kanssa ja iloitsi iloitsevien kanssa. Ja nyt nämä Jeesuksen ominaisuudet, niin ne ei ole tässä meidän lihassa, vaan ne on pyhässä hengessä. Jos me aletaan vaan lihassa itkemään jonkun itkevän kanssa, niin me vaan lisätään sen tuskaa, niin kuin jossakin kulttuureissa, kun joku kuolee, niin siellä on ne itkiä naiset ja siellä on semmoiset valittavat demonit, jotka voivottaa siellä, niin se ei saa se sureva ihminen yhtään lohtua. Siinä lihassa ei ole sitä lohdutusta, eikä sielussakaan. Tai sielu on sitä osa sitä lihallisuutta. Mutta jos me pyhässä hengessä saadaan kyky Jumalalta itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa, niin silloin se ihminen myöskin saa lohdutuksen, sillä pyhä henki on lohdutuksen henki. Ja nimenomaan tässä itkun puolessa saa lohdutuksen, ei siellä varmaan siellä ilon puolessa tarvitse niin paljon lohdutusta, että se ihminen on ihan hyvässä olotilassa. Eli tämä puhuu meille selkeästi tämä sana, jakaa ilot ja jakaa surut. Eli ottaa toisesta vastuuta, mutta oppia myöskin iloitsemaan toisen kanssa, kun hänellä on ilonaihe. No totta kai se on helppoa silloin, kun sulla menee oikein hyvin ja sillä kaverilla on täysi ilo siinä päällä ja sullakin on kaikki hyvin, niin siitä vaan ylistetään ja kiitetään. Mutta että me pystyttäisiin pyhässä hengessä iloitsemaan sen iloitsevan kanssa silloinkin, kun meillä itsellä on ahdistus ja on vaikeaa. Että me ymmärrettäisiin, että se ilo on siinä pyhässä hengessä.
Kyllä Jeesuksella oli siellä monta kertaa tuska ja ahdistus, kun hän meni sinne vuorelle yöksi rukoilemaan. Ja sitten hän tuli taas päivällä vapauttamaan riivatut ja sana sanoi, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Hän tuli ja julisti Jumalan valtakuntaa, niin ajatelkaa minkälainen päivä se oli, että siellä saattoi olla niin kuin Kaanaan häät, jotkut ilojuhlat ja sitten yhtäkkiä sieltä kaupungin portissa tuleekin ruumispaarit ulos. Ja siellä on sureva äiti, poika on ainoa poika, ainoa toivo on siinä paareilla. Se näin kulttuurissa merkitsi paljon, jos se poika kuoli, niin meni koko elämisen mahdollisuudet siltä naiselta. Niin sitten yhtäkkiä sieltä tulee kuoleman paarit. Ja Jeesuksen täytyy sitten siinä hetkessä tarjota sille ihmiselle apu. Tai sai armon tarjota avun isältä siinä hetkessä sellaiselle ihmiselle. Eli hän eläytyi siihen hetkeen, siihen tilanteeseen, mikä on menossa. Ja meitä kysytään näitä asioita pyhässä hengessä, että me oltaisiin herkkiä pyhässä hengessä ymmärtämään asioita. Minua kosketti erittäin syvällisesti, kun mulla oli semmoinen oikein rankka työjakso muutama pari-kolme vuotta sitten päällä ja oli pitkää päivää ja oli raskasta. Ja mä koin, että pyhä henki puhui, että siihen yhteen veljeen pitäisi ottaa yhteyttä. Ja mä olin ihan loppu ja mulla ei ollut oikein mitään aikaakaan. Mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että se veli hukkui sinne järven syvyyteen. Ja se kosketti mun sisintä, että mun olisi tarvinnut sittenkin koota itseni ja ottaa jostakin irti aikaa ja mennä sitä katsomaan ajoissa. Mä en voi tarkemmin kuvata niitä syitä, koska ne on sellaisia asioita, että mä en voi niistä puhua, mutta se kosketti minun sydäntäni syvällisesti. Eli tämä on sellainen kehotus sinulle, ja puhun samalla itselle, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että puhun itselle ja sinulle, että me herkistyttäisiin pyhässä hengessä löytämään ne ihmiset, jotka Kristuksen ruumiin keskellä kärsivät. Mutta myöskin, että me löydetään ne, ketkä iloitsevat ja voidaan iloita heidän kanssa. Mutta sitten myöskin olla herkkiä myöskin niiden kohdalla, ketä kohtaa meillä on nuhteluvelvollisuus Jumalan sanan mukaisesti. Tässä ajassa minä uskoisin, että nuhteleminen on hyvin harvinaista. Ja vielä sanoisin, että rakkaudessa nuhteleminen on vielä harvinaisempaa. Mutta se on vastuun ottamista siitä kanssa matkaajassa, että sinä ja minä ollaan kiinnostunut, että tuo uskova, tuo minun lähellä oleva uskova, että hän pääsee eteenpäin tällä taivastiellä. Jos me hylkäämme ne ihmiset, jotka tekee meille väärin tai tekee jollekin toiselle uskolle väärin, niin me tehdään karhun palvelus tällaiselle ihmiselle. Hän ei tajua silloin hengellistä tilaansa. Sitten luetaan tätä Johannes 3 ja 20, ihan semmoinen lyhyt pätkä. Aloitetaan tuosta jakeesta 17. Eli Johannes 3 ja 17. 16 on se pienois evankeliumi, sen kaikki muistaa. Ja jakeesta 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta Jumalan tahto on, että me kuitenkin yritämme löytää nämä ihmiset, jotka ja tuoda heidät valkeuteen, että heidän teot tulee julki. Sitten toinen sanankohta sanoo, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan tai Jumalaa kohtaan. Jos tämä maailman rakkaus valtaa kenen meidän sisimmässä tahansa, niin se alkaa turmelemaan sitä rakkaussuhdetta, mikä meillä on taivaallisen isän kanssa. Minä uskon, että sinä haluat, enkä minä haluan, että meistä kenestäkään tulisi Jumalan vihollinen. Mutta hengen elämässä on omat lakinsa, että jos me lipsahdetaan tältä valkeuden tieltä pois, niin sitten meistä alkaa pikkuhiljaa tulemaan rakkaan taivallisen isän vihollisia. Sen tähden, että ei voi kukaan palvella kahta Herraa, ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa, on joko toista rakastava ja toista vihaava. Jos tämä mammonan rakkaus tai maailmanruhmutinan rakkaus valtaa tai maailman rakkaus, niin sitten se nostaa vihan ja vihollisuuden Jumalaa kohtaan. Eli hengen elämässä on tietyt lait, ja siksi meidän on valvottava tilamme, että meissä missään kohdin tulisi Jumalan vihollisia. Että me missään kohdassa tehtäisiin Jumalan tahtoa vastaan. Mutta jos maailman rakkaus valtaa, niin se alkaa viemään sille vihollisalueelle. Mä muistan, oliko se täällä esille se Raamatun kohta sieltä korintolaiskirjeestä joskus, kun siinä puhutaan seurakunnasta, että Korinton seurakunnasta Paavali kirjoittaa, että kun kaikki on tullut yhteen ja jos kaikki siellä profetoivat ja sitten sinne tulee opetuksesta tai uskosta osaton, niin kaikki langettavat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulevat julki. No sitä synnistä langetetaan tuomio sen tähden, että se ihminen tekisi parannusta. No se on ihan selkeä asia, että se uskosta osaton jumalaton ihminen, jos se nyt tulee sinne ja sillä profetoidaan, niin hänen sydämen salaisuudet tulee julki ja tulee ilmi, että hän ei uskossa. Niin herkkä oli se seurakunta, mille Paavali kirjoitti. Mutta hän kirjoitti myöskin meille. Mutta sitten siinä puhutaan opetuksesta osattomasta. Siellä on seurakunta jo kokonaan koolla ja sitten sinne tulee opetuksesta osaton. Ja siitä opetuksesta osattomasta, niin vanha kreikka käyttää sanaa idioottes. Nykykreikassa idioottisana on idioottis, että se on hyvin lähellä sitä, mutta suoraan se ei tarkoita idioottis, vaan se tarkoittaa sellaista sotilasta, joka sotatilanteessa eksyy sinne rintamien välimaastoon. Eli se opetuksesta osaton on sellainen, joka on jostakin syystä jäävännyt itsensä tämän pyhien yhteyden ulkopuolelle, tai sitten hänen sisimmässään on joku omat käsitykset Jumalasta ja Jumalan sanasta, ja hän vaeltaa oman tahdon tietä. Mutta sitten jostakin syystä, jos hän tulee sinne seurakunnan keskellä, jos on herkkyyttä pyhässä hengessä, niin hänen sydämen salaisuudet tulee julki. Ja se, mikä hänen sisimmässään on vääryyttä, niin se tulee tuomittavaksi, että hän korjaa kurssinsa Jumalan kasvojen edessä. Mutta se on vaarallista, jos ajatellaan sotilasta, joka on siinä välimaastossa, niin se voi joutua vihollisen ammuttavaksi, mutta se voi joutua omien ammuttavaksi. Ja tätä on se maailmankin rakkaus, että se on viemässä sinne vaaralliseen välimaastoon, ja siellä sieluvihollinen haluaa olla kokonaan nappaamassa. Eli on taistellut näitä pimeyden valtoja, on syntejä vastaan, ja on Jumalan tahto, että me todella teemme verille asti vastarintaa taistelussamme syntiä vastaan. Ja Jumala armahtakoon, ettei kenestäkään vaelluksen tähden tule Jumalan vihollista. Raamattu osoittaa, että valheprofeetatkin on lähtenyt seurakunnan keskeltä, mutta sitten se sana jatkuu, että he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Joku villitsevä riivaaja henki sai heidät lankeamaan ja sitten heistä tuli valheprofeettoja. Eräs veli sanoi tulla Jyväskylässä, kun hän tekee katutyötä, niin hän sanoi, että ne kaikkein pahimmat räyhäjät siellä saatanan palvojien puolella, niin on monta kertaa ne on luopuneita uskovia. Niihin on mennyt ne 7 väkevämpää henkeä. Ne on hyvin vaikeita ja vakavia asioita. Eli Jumalan tahto on, että kun temppeli on putsattu ja pimeydestä on otettu yliote, että se täytetään jumalallisilla asioilla, Jumalan hengen voimalla ja Jumalan sanalla, ettei sielun vihollisella ole enää mitään mahdollisuutta tulla uudelleen ryöstämään sitä ihmistä, joka on Jeesuksen omaisuudeksi tullut ja vihitty. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle ja meidän sisimmässämme on pyhän hengen sinetti. Pyhän henki antoi sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja kun Paavali vertaa sitä kihlaukseen, niin sinut ja minut on kihlattu Jeesukselle. Ja Jumalan tahto on, ettei se kihla sormus, se pyhän hengen sineetti täällä sinun ja minun sisimmässäni, ettei se missään kohden pääse himmenemään, vaan mieluummin, että se aina olisi oikein hehkumassa sitä ensimmäistä rakkautta. Kristuskeskeisyyttä. Koska siellä, missä uskova on palavalla paikalla, niin siellä on pienet mahdollisuudet langeta. Sana sanoi, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Se on semmoinen väkevä lupaus sinulle ja minulle, että tee kutsumuksesi lujaksi, niin et koskaan lankea. Eli siinä on myöskin tämä omaa osuutta tehdä asioille jotakin. No tietysti taistella sitä helmasyntiä vastaan, mutta sitten, että ottaa aikaa rukoukseen, ottaa aikaa Jumalan sanalle ja ottaa aikaa myöskin kadotetuille sieluille ja ottaa myöskin aikaa kanssamatkaille, sisarille ja veljille, että se kutsu voi tulla lujaksi. Ja sitten sen ei lankea koskaan. Se on valtava lupaus, että jos kutsu tulee lujaksi, niin ei koskaan lankea. Eli Jumala haluaa viedä sellaisen stabiiliin, oikein vakaaseen vaellukseen, niin kuin se jossain sanalaskujen kirjassa sanoi, että olkoon sinun vaelluksesi vakaa. Minä sanon oikein sen Jumalan sanan sinun sisimpääsi tänä iltana, että olkoon sinun vaelluksesi vakaa. Olkoon sinun askeleesi vakaita Kristuskalliolla, oikein lujia ja semmoisia varmoja askelia pyhässä hengessä Kristuskalliolla. Minä oikein kehoitan sinua vakaaseen vaellukseen ja menemään eteenpäin Herran kanssa. Me ollaan täällä vielä tiellä ja me kehoitetaan toinen toistamme. Jumalan tahto on, että me katsellaan sinne kirkasta sydänpäivää kohti. Niin kuin korintolaiskirjaus ensimmäisen ja kolmassa luku sanoi, että täällä me näemme arvoituksen tavoin, kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta se päivä on tuleva, että me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Nyt on paljon meillä kysymyksiä, paljon asioita me ei ymmärretä, ja moni asia on, katsellaan vain arvoituksen tavoin. Mutta jos me pysytään uskollisena ja seurataan Jeesusta, niin se päivä tulee, että sinä ja minä saadaan nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli meidän pelastus on lujissa käsissä, niin kuin se tänään on täällä tullut kahden ja kolmen todistajan nojalla julki. Sitten katsotaan vielä Efesolaiskirjeen 5. luvusta joitakin ajatuksia. Sen alusta. Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisen tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älkää teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät, mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentään olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Katkaistaan tästä asiasta. Kyllä se loppukin on hyvä asia, mutta lyhennetään vähän, että ei me koko iltaa. Ei tässä on paljon semmoista väkevää ruokaa. Tämä luo oikein kokonaan tämä Efesolaiskirjeen viidettä lukua, miten se kehottaa meitä vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina. Sitten tässä sanotaan, että ei ole joku mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Missä pimeyden teoissa ei ole hedelmää. Sieluvihollinen voi tietysti järjestää jotain näistä hedelmää, mutta todellinen hedelmä on vain Kristuksessa. Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Minä olin aina ajatellut sitä vähän sille ilmeisesti järjen tasossa, että Jeesus on se runko ja me ollaan oksat, mutta se Raamattu ei sanokaan sillä tavalla, että Jeesus on runko ja me ollaan oksat, vaan Jeesus on se koko viinipuu ja me saamme olla osallisena siinä viinipuussa Kristuksessa, Kristuksen kanssa. Hänessä on kaikki, mekin olemme hänessä, me ollaan osa sitä viinipuuta. Eli hän ei ole vaan runko, vaan hän on koko viinipuu ja hän on sinussa ja minussa ja me olemme hänessä. Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus sinussa kirkkauden toivo. Hän tahtoi, että me ollaan tuoreita oksia siinä viinipuussa. No mitä se pimeyden hedelmättömät teot on, mistä pitäisi nuhdella? Niitä voisi verrata sillä tavalla, että sinä meet tuolta syksyllä poimimaan tuolta, sulla voi olla hienoja omenoita siellä omenapuussa ja sitten yhtäkkiä sä näet siellä, että siellä onkin se edellisen vuoden ompu, joka on jo täysin mätä, niin sä näet sen jo, että ei tossa ole kerta kaikkiaan mitään. Jos sä nyt jotain teet sille, niin sä otat sen pois sieltä ja heität menemään, mutta et kuitenkaan naapurin tontille. Niin samalla tavalla pimeyden hedelmättömät teot, että meillä täytyisi olla sellainen pyhä viha niitä vastaan, että me torjutaan ne, heitetään ne ulos. Että me katsellaan jumalallisesta näkökulmasta asioita, ja kun me nähdään pimeitä asioita, niin meillä on voimaa Kristuksessa myöskin kääntää päätä ja katsella jotakin muuta. Se Raamattu sanoo, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on silloin valaistu. Jonkun verran siinä on tekemistä tietysti luonnollisakin silmällä, koska luonnollinen silmä voi katsella vääriä asioita. Ja sen tähden ruumis voi olla pimeydessä. Mutta sitten on kysymys hengellisestä silmästä, että jos se näkee oikein ja näkee terveesti, niin koko siellä pyhän hengen temppelissä on Kristuksen valo. Se on niin kuin majakka, että siellä onko siellä nyt patterit vai mikä siellä on, niin siellä on niin paljon virtaa, että siellä on silloin myrskyisenäkin yönä, niin siellä on kirkkaat valot. Ja kun silmä on terve, niin koko ruumis, eli koko temppeli on täynnä valoa. Mutta se toisinpäin käännettynä, toisinpäin ajateltuna, että jos silmä on se sitten luonnollinen tai hengellinen, jos se alkaa olla sairas, niin siellä temppelissä alkaa olla pimeyttä. Ja silloin siellä on hyvin suuri vaara, että siellä alkaa olemaan niitä pimeyden hedelmättömiä tekoja, joista pitäisi nuhdella. Että ne pitäisi olla meille niin vastenmielisiä, että päinvastoin nuhdelkaakin niistä, että ei ole mitään otetta meihin. Että se on Jumalan tahto, että meille nousee, jos sitä vihaa nyt sitten on, niin sitä vihaa pitäisi olla pimeyden valtoja ja voimia vastaan, kun puhutaan pyhästä vihasta. Ja tietysti syntitottumuksia vastaan, niin niitä vastaan täytyy vihastua. Mutta kyllä Jeesus sitten, niin hän myöskin vihastui näitä varisealaisia opetuksia vastaan, niin hän oikein ravisteli näitä ulkokultaisia ihmisiä, niin hänellä oli semmoinen pyhä viha. Ja sitten toisen kerran sanasta löytyy, kun hän tuli sinne temppeliin, kun siellä oli ne kyyhkysen myyjäisten istuimet ja rahanvaihtajien pöydät, niin hänessä nousi pyhää vihaa ja hän päätti, että nämä laitetaan kumoon täältä temppelistä. Näillä ei ole sijaa täällä temppelissä. Hänellä oli juutalaisena siihen oikeus, koska ne oli tulleet pakana kauppiaat sellaiselle temppelin alueelle, missä niillä ei ollut lain mukaan lupaa tulla. Hänellä oli laillinen oikeus ei pelkästään sen tähden, että hän oli Jumalan poika ja oli Jeesus. Hän oli kukaan ollut muu tahansa juutalainen, jos hänessä olisi noussut pyhä viha, niin hän olisi saanut kaataa ne pöydät ja sanoa, että niin kuin Jeesus, että te teette minun isäni huoneesta ryövärien luolan. Eli se pyhä viha pitäisi nousta näitä pahoja asioita vastaan, mutta meillä pitäisi toinen toistamme kohtaan olla rakkaus. Rakkaudelliset sanat ja rakkaudelliset teot niiden sanojen takana. Jos me rakastetaan vaan huulilla, niin silloin meiltä vielä puuttuu teot, eikä meidän rakkaus ole todellista. Sitten Herran pelko on myöskin kuuluu viha, sillä Vanhan testamentin kirjoitus sanoo, että Herran pelko on pahan vihaamista. Jos sinä todella pelkäät Herraa ja rakastat Jeesusta, niin sinun sisimmästäsi nousee aika ajoin pyhä viha kaikkea pahuutta ja vääryyttä ja vilppiä vastaan, niin kuin se nousi Jeesukseltakin. Ja me olemme hänen seuraajiensa. Sitten luetaan nämä Raamatun jakeet, mitkä mä oon sanonut, että nämä on Raamatun jakeet tälle tämänaikaiselle televisiosukupolvelle. Kyllä nämä puhuu paljon muutakin, mutta nämä puhuu tälle sukupolvelle erittäin voimakkaasti. Ja mä oon lukenut näitä aika usein eri kokouksissa, mutta mä tykkään lukea näistä, koska nämä puhuu Jesajan kirjan 33. luvussa ja jakeesta 15 eteenpäin. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Eli tässä on se ajatus, mistä mä aloitin, että vaeltaa vanhurskaudessa, vaeltaa siinä syyttömyydessä tilassa, vaeltaa oikeamielisyydessä. Ja puhua sitä, mikä on oikein. Se ei riitä, että täällä sydämessä on päätös seurata Jeesusta, vaan se niin kuin tuossa Aaron puheessakin oli esillä, se myöskin se toivon tunnustus, minkä heperialaiskirje sanoi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ja jos meillä on se toivon tunnustus, niin me puhutaan silloin sitä, mikä on oikein. Me ei puhuta vaan sitä, että mitä me nähdään vyysillä silmillä ja mitä me kuullaan vyysillä korvilla, vaan me puhutaan silloin Jumalan sanoja. Niin kuin Raamattu sanoo, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Tai hän puhukoon totuuden ja toimen sanoja. Ja hän halveksii väärää voittoa ja torjuu lahjukset luota ja tukkii korvansa kuulemasta veritöitä. Kyllä tässä ajassa täytyy päättää, että minä olen monta kertaa siellä, kun nousee noissa pöytäkeskusteluissa, joskus käy vieraitakin siinä meillä ja uskoviakin, niin alkaa oikein kertomaan, että mitä kaikkia onnettomuuksia taas tällä viikolla on tapahtunut. Ja minä aikaisesti puhuu sitä, että mitä sieluviolla on taas tällä viikolla ryöstänyt. Ja mä oon sanonut tämän päivän uutisistakin, että illalla kerrotaan sitä, mitä perkele on päivällä riistänyt. Se on 99% sitä. Hyvin harvon uutiskynnyksen läpäisee positiivinen uutinen. Niin mä olen sanonut niille, että nyt aletaan puhumaan sitä, mikä on oikein ja mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa. Se on tässä meidän aatamilaisessa luonnossa helposti. Meidän korvat avautuu kuulemaan veritöitä ja meidän suu alkaa vielä puhumaan niistä, mutta se ei ole isän tahto. Saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta Jeesus on tullut, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Meillä ei tarvitse olla osallisuutta niihin pimeyden tekoihin. Ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Tässä ajassa tämän TV-sukupolven on päätettävä sulkea silmänsä näkemästä pahaa. Ja monessa muussa paikassa on päätettävä siellä valintavimmelän kassalla ja milloin missäkin on päätettävä, että minä suljen silmäni näkemästä pahaa. Ja jos et voi silmiä sulkea, niin käännä päätäsi ennen kuin pimeys tuo sinulle ikäviä ajatuksia. Mutta tämä lupaus, kun me vaelletaan tässä oikeamielisyydessä ja vihataan väärää voittoa, torjutaan lahjukset ja suljetaan korva kuulemasta veritöitä ja suljetaan silmä näkemästä pahaa, niin tämä lupaus on valtava. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli se me saadaan silloin nähdä Jeesus. Hengen maailmassa nähdä ja kokea hänet sellaisena kuin hän on.
Jos me päästään näistä veriteoista ja vääristä asioista irti, niin me aletaan näkemään Jeesus kuningas hänen ihanuudessaan. Näkemään kuningas kaikessa siinä rakkaudessa, mutta sitten myöskin näkemään ne Jeesuksessa olevat voiton mahdollisuudet. Näkemään ne lujat Daavidin arvot ja ne armot ja ne Daavidin avaimet ja näkemään sen kaikki ne, se voittajan puhuu, kun siellä sanotaan, että hän ratsastaa valkoisella hevosella ja johtaa sitä taivaan sotajoukkoja. Ja hän kysyy, että kuka tahtoi hänen perässänsä kulkea. Hän kysyy meitä vaeltamaan voittajina hänen perässään. Ja kun me nämä kaikki pahat asiat hyljätään, niin me aletaan, meille alkaa täällä sydämen sisimmässä sykkimään usko ja Jumalan mahdollisuus alkaa meille avautumaan niissä arjenkin keskellä, missä on vaikeaa ja on kova taistelu, niin me aletaan silloin näkemään niin kuin, ja puhumaan niin kuin ne luvatun maan valtaajat Joosua ja Kaalep, joissa oli uskon henki, niin ne sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Mutta niillä 10 vakoilla oli tappion tunnustus, ne näki niitä jättiläisiä ja näki kaiken sen mahdottomuuden ja toivottomuuden ja puhui sitä kurjuutta. Mutta Joosuassa ja Kaalebissa oli se ero, he puhuivat uskoa ja he puhuivat niin kuin on kirjoitettu, he puhuivat niin kuin Jumala asiat oli luvannut. Ja he myöskin menivät sinne luvattuun maahan, mutta ne 10 vakoilla, niin ne hukku sinne erämaahan sen napisevan sukupolven keskellä. Ja sitten Joosua ja Kaaleb meni sen uuden sukupolven kanssa sinne luvattuun maahan. Ja mikä ei onnistuta valloittamaan sitä meidän luvattua maata, se on se meidän kunkin hengellinen kenttä, on se luvattu maa, ei se ole esikuva taivaasta, koska ei Mooseskaan päässyt sinne luvattuun maahan, niin ei se ole esikuva taivaasta, vaan se on se, mitä meidät on kutsuttu valtaamaan tässä ajassa, se meidän leiviskät, se meidän palvelutehtävä, se meidän reviiri, mikä on Kristuksessa, se perintöosa, mikä meidän tulee vallata, vaikka me on se niin kuin vastaanotettu hengessä, niin se edellyttää myöskin käytännön tekoja meiltä. Minä uskon, että me jätän nuo loput Raamatun kohdat ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä iltahetkestä ja kiitämme tästä kodista, johon me saamme tulla ja ylistämme tälle kodille siunausta ja kiitämme, että täällä on ovet olleet avoinne ja olemme saaneet tulla ja Herra, mä kiitän jokaisesta sinun lapsestasi.